Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais ir iš Senojo testamento, iš vadinamųjų mažųjų pranašų knygos, Joelio knygos, persikelsime į Naująjį testamentą ir šiandien pradėsime pirmojo Petro laiško apžvalgą. Po maldos mes pažvelgsime į autorių, į knygos parašymo laiką, knygos parašymo vietą, temą ir apžvelgsime laiško planą. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame, kad galime pažinti tave, kad turime šiandien pilnai išbaigtą tavo žodį, prie kurio negalime ir neturime nieko nei pridėti, nei atimti. Dėkojame tau už tavo ištikimus žmonės, pranašus ir apaštalus, kuriuos tu pats pasirinkai, į kurių lūpas ir širdis idėjai savo amžinybės žodžius, kuriuos mes šiandien girdime. Prašome, kad šį vakarą tu prabiltum į mūsų širdis, padėtum mums pasiruošti tam, ką mes girdėsime, atmesti bet kokį iš ankstinį nusistatymą, įsitikinimą, kuris gali būti klaidingas, ir norime išgirsti tave. Todėl kalbėk į mūsų širdis ir padėk mums suprasti tavo tobulą planą žmonėms. Meldžiame Viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Apie autorių. Akivaizdu, kad šį laišką parašė Simonas Petras. Pirmos skyriaus, pirmoje eilutėje skaitome: Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas pakeleiviams. Dažnai Petras vadinamas neišmanėliu žvėju, tačiau negalime taip vadinti žmogaus, trejus metus praleidusio Jėzaus mokyklos suole. Taip patvirtina ir Petro laiškai. Juose apaštalas nagrinėja sudėtingas temas. Pirmose keliose šio laiško eilutėse jis paliečia didžiasias doktrinas. Simonas Petras kalba apie išrinkimą, iš ankstinį numatymą, pašventinimą, paklusnumą, Kristaus kraują, dieviškąją trejybę, dievo malonę, išgelbėjimą, apreiškimą, šlovę, tikėjimą ir viltį. Mėly bičiuliai, nemanau, kad į kelias eilutes įmanoma sutalpinti daugiau doktrinos. Tai kaip Petras nagrinėja šias svarbias Biblijos temas, rodo, jog jis jokių būdų nebuvo žvejys neišmanėlis. Šie laiškai liudija apie didelį pasikeitimą Petro gyvenime. Kadaise jis buvo impulsyvus. Skaitydami jo laiškus, suvokiame, kad Simonas Petras išmoko kantrybės. Iš pradžių, tik sutikęs Jėzų, jis elgdavosi neapgalvotai ir darydavo daug klaidų. Išvydęs šį vyrą, mūsų Viešpats jam sakė: tu silpnas žmogus, bet aš padarysiu tave Petros. Tai reiškia žmogumi uola. Tu būsi pastatytas ant Jėzaus Kristaus pamato, kuris yra uola. Petras labai aiškiai mums davė suprasti, jog Viešpats Jėzus yra uola, ant kurios pastatyta bažnyčia. Atkreipkite dėmesį į vieną įdomią detalę. Nors Petro vardas reiškia uola, jis sako, kad kiekvienas tikintysis yra uola. Šio laiško antros skyriaus penktoje eilutėje skaitome: ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus. Kitaip tariant, jis sako, kad kiekvienas tikintysis yra Petras. Kaip įsitikinsime studijuodami jo laiškus, Simonas Petras niekuomet nesiaukštino ir nesididžiavo. Pradėdamas laišką, jis vadina save apaštalu, tiesiog vienu iš jų. Nors kiekviename apaštalų sąraše Petro vardas būdavo minimas pirmas, o sekminių dieną viešpats pasirinko jį pasakyti pirmą pamokslą, šis vyras nesijautė pranašesnis už kitus. Knygos parašymo laikas. Savo laiškus Petras parašė po to, kai buvo parašyti Pauliaus laiškai, tai yra maždaug 64-67 metais po Kristaus. Romos soste jau sėdėjo kraugerys Neronas ir buvo beprasidedą didieji krikščionių persekiojimai. Pasakojama, kad Petras taip pat mirė kankinio mirtimi. Knygos parašymo vieta. Šio laiško 5 skyriaus 13 eilutėje skaitome. Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilone ir mano sūnus Morkus. Kai kas mano, kad Babilono vardas čia vartojamas tik simboliškai ar metaforiškai. Tai reiškia, kad iš tikrųjų Petras omenyje turėjo Romą. Tačiau jam nebuvo jokio reikalo vartoti šį vietovardį kaip metaforą. Apaštalas Petras nerašė simboliškai, kaip, pavyzdžiui, apreiškimo knygoje rašė apaštalas Jonas. Petras savo laiškuose kalba tiesiogiai ir praktiškai. Kitaip tariant, jis neskrajoja padebesiais, bet tvirtai stovi ant žemės. Mano įsitikinimu, jei Petras būtų turėjęs omenyje Romą, tai būtų ir parašęs Romoje. Aš asmeniškai manau, kad Simonas Petras niekada nebuvo Romoje. Galbūt jis lankėsi Mažojoje Azijoje, didžiojoje Romos imperijos širdyje, bet šiuose kraštuose nebuvo pionierius. Manau, jis sekė apaštalo Pauliaus pėdomis. Jei Romoje evangelija jau būtų buvusi paskelbta, Paulius nebūtų į ten vykęs. Mat jis labai aiškiai sakė, keliavęs tik į tas rytis, kur dar nebuvo paskelbta geroji žinia. Kadangi Roma buvo įtraukta į apaštalo Pauliaus maršrutą, manau, akivaizdu, jog ten bažnyčia įkūrė Paulius, o ne Petras. Kitas labai svarus argumentas patvirtinantis, kad Petras buvo Babilone, o ne Romoje, aptinkamas pirmame šio laiško skyriuje. Atkreipkite dėmesį į šio laiško pirmos skyriaus, pirmoje eilutėje vardijamas vietovės. Pakeleiviams, pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje. Šios visos vietovės buvo Mažojoje Azijoje, toje srityje, kur šiandien yra Turkija. Vardydamas jas, apaštalas Petras pradeda nuo rytinių vietovių ir baigia vakarinėmis. Iš to galima spręsti, kad rašydamas šiuos žodžius jis buvo rytuose. Mat dažniausiai, vardydamas geografinės vietas, žmogus pradeda nuo jam artimiausius. Jei būdamas Kalifornijoje kalbėčiau apie kelionę į Amerikos rytus, sakyčiau, kad man reikia kirsti Arizoną, Teksasą ir tik tuomet atsidursiu Niujorke. Kitaip tariant, pradėčiau nuo tos vietos, kur esu, ir vardyčiau vis tolimesnes rytis. Kadangi Petras pradeda nuo rytinių vietovių ir eina vis labiau į vakarus, peršasi loginė išvada, kad tuo metu jis iš tiesų buvo Babilone. Po Babilonijos nelaisvės tik labai maža dalis žydų, tai yra mažiau negu 60 tūkstančių, sugrįžo į savo kraštą. Babilone vis dar gyveno daug žydų. Be to Romos valdytojo Klaudijaus dienomis kilus nuožmiems persekiojimams, dalis žydų pabėgo į Babiloną. Pavyzdžiui, mes žinome, kad Priscilė ir Akvilas iš Romos persikėlė į Korintą. Mat Romoje buvo persekiojami tiek krikščionys, tiek žydai. Kiek žinia, Petras tarnavo daugiausia žydams, tad logiška, kad jis galėjo tarnauti žydų kolonijose Mažojoje Azijoje, o tiksliau Babilone. Prie Eufrato upės įsikūręs Babilonas tuo metu tebebuvo didelis miestas. Ten nuo nelaisvės laikų tebegyveno daug žydų. Nors Papijus rašo, jog Petras mirė Romoje, ši prielaida neturi istorinio pagrindo. Aš nematau priežasties, kodėl turėtume atmesti faktą, jog Simonas Petras buvo po svetimus kraštus išsklaidytos Izraelio tautos apaštalas. Mano įsitikinimu, Petras keliavo į rytus, o Paulius į vakarus. Tema. Pagrindinė šio Petro laiško tema yra krikščionio viltis išmėginimuose. Nors apaštalas nagrinėja svarbias doktrinas ir sudėtingas temas, jis nerašo sausai. Petras vadinamas vilties, Paulius tikėjimo, o Jonas meilės apaštalų. Šiame laiške akcentuojama viltis, tačiau mano manimu jo temą geriau atskleidžia kitas žodis - kentėjimas. Be minėtų dalykų - vilties ir kentėjimų - šio laiško autorius dar pabrėžia Dievo malonę. Kai kurių komentatorių nuomonė tai ir yra pagrindinis šio laiško akcentas. Tačiau žodis kentėjimas ar kiti jam giminingi žodžiai šiame laiške sutinkami 16 kartų. Viltis visuomet susijusi su kančia. Tad aš manau, kad neklystu, sakydamas, jog šio laiško tema yra krikščionio viltis išmėginimuose. Šiame laiške apaštalas Petras daug kalba apie Kristaus kančią. Be jo šią temą plėtoja apaštalas Jokūbas bei laiško Hebrajams autorius. Be abejo, apie tai rašė ir pranašai. Tačiau Petras šią temą pateikia kiek kitaip. Jis kalba iš didelės savo patirties. Daktaras Robertas Leitonas savo knygoje Praktinis Petro pirmo laiško komentaras labai tiksliai nusako Simono Petro situaciją. Jums leidus, pacituosiu ištrauką iš minėtos knygos, nes ji iš tiesų verta dėmesio. Leitonas rašo. Apie dvasinius dalykus kalbėti vien teoriškai yra tuščia ir negyva. Tačiau kai žmogus gali kalbėti iš praktikos žinodamas, kas tai yra, kai turi dalį juose ir yra patyręs jų skonį, jo kalba pagyvinama tvirtu tikėjimu ir karšta meile. Žmogui net nereikia apie tai užsiminti. Iš jo širdies trykšte trykšta džiaugsmas ir gyrius Dievui. Štai kodėl Simonas Petras, net rašydamas apie kentėjimus, pabrėžia džiaugsmą. Šioje vietoje norėčiau tarti keletą žodžių apie jaunus pamokslininkus. Mano įsitikinimu tai labai svarbu. Šiandien tarp jaunų žmonių yra keletas iš tiesų puikių Dievo žodžio aiškintojų. Aš dėkoju už juos Dievui, tačiau pasiklausęs 2-3 jaunuolių pasijutau taip, kaip savo laiku jautėsi daktaras Campbellas Morganas. Jis su žmona nuėjo pasiklausyti jauno pamokslininko, kuris ypač juos domino. Pasirodė, kad tas vyrukas ne tik iškalbingas bei išvaizdus, bet ir moka puikiai pamokslauti. Po susirinkimo, pakeliu į namus, ponia Morgan, jaunajam tarnautojui, negailėjo pagyrimo žodžių. Tačiau ją nustebino, kad daktaras Morganas nepalaiko jo susižavėjimo. Galiausiai jį paklausė: ar nemanai, kad jis šaunus pamokslininkas? Bus, kai patirs, kas yra kančia, atsakė daktaras Morganas. Bėgo laikas, ir vaikinas suprato, ką reiškia būti Kristaus tarnu. Jis patyrė persekiojimus, susidūrė su problemomis bažnyčioje, o vieną dieną, stovėdamas prie kapo duobės, laidojo savo atžalą. Daktaras Morganas su žmona mylėjo šį jaunuolį, dėl to vėl atėjo jo pasiklausyti. Po pamokslo, ponia Morgan paklausė: na, ką manai apie jį dabar? Jis šaunus pamokslininkas, atsiliepė daktaras Morganas. Matote, kančia pakeitė situaciją. Ta pati patyriau ir aš. Būdamas jaunas pamokslininkas, daug kalbėdavau apie pasišventimą viešpačiui ir kentėjimus. Eidavau į ligoninės, spausdavau žmonių rankas ir melsdavausi su jais. Sakydavau, kad viešpats jų nepaliks. Tuomet buvau profesionalus pamokslininkas. Kalbėdavau tai, kuo tikėjau, bet pats nebuvau to patyręs. Tačiau vieną dieną pats atsidūriau ligoninėje. Mane aplankė kitas pamokslininkas. Kai pasimeldęs, su manimi jis apsisuko išeiti, tariau jam: aš darydavau tą patį, ką dabar darote jūs. Lankydavausi čia ir sakydavau žmonėms, kad Dievas jų neapleis. Dabar jūs išeinate iš čia, o aš pasiliksiu ir žinosiu, ar visa tai, ką kalbėjau žmonėms, tėra teorija, ar tai tikra. Bičiulė, aš įsitikinau, kad tai tikra. Daugiau man tai nebėra tik sausa teorija. Žinau tai iš Dievo žodžio ir iš asmeninės patirties. Daugiau šią temą su žmonėmis nebesiginčiu, nes kai ką paprasčiausiai žinau. Aš juk nesiginčiusiu su jumis, ar medus saldus ar ne. Jei jūs įsitikinęs, kad jis nėra saldus, tai jūsų reikalas. Šįryt per pusryčius suvalgiau šaukštą medaus ir žinau, kad jis saldus. Šis žinojimas ateina su patirtimi. Šiame laiške Simonas Petras pateikė mums savoje kentėjimų teoriją. Jis kalba iš gausiaus savo patirties. Ir šios dienos laidą, mylėjų, užbaigsime šio laiško plano apžvalgą. Pirma, rumėniškai. Tikinčiųjų kentėjimai ir saugumas. Pirmos skyriaus, 1-9 eilutės. Kentėjimai teikia džiaugsmą. Antra, rumėniškai. Kentėjimai ir šventasis raštas. Pirmas skyrius, 10-25 eilutės. Kentėjimai teikia viltį. Trečia, rumėniškai. Kentėjimai ir Kristaus kančios. Antras, ketvirtas skyriai. Pirma. Skatina atsiskirti. Antras skyrius. Antra. Skatina elgtis krikščioniškai. Trečias skyrius. Pirma. Elgesys namuose. Trečios skyriaus, 1-7 eilutės. Antra. Elgesys bažnyčioje. Trečias skyrius, 8-17 eilutės. Trečia. Nojaus dienomis dvasia skelbė Kristaus kančias. Trečios skyrius, 18-22 eilutės. Ir trečia skatina paklusti Dievo valiai. Ketvirtas skyrius. Ketvirta, rumėniškai. Kentėjimai ir antrasis Kristaus atėjimas. 5 skyrius. 1. Skatina tarnauti, ugdo viltį. 5 skyriaus 1-4 eilutės. Ir 2. Ugdo nuolankumą ir kantrybę. 5 skyrius nuo 5 iki 14 eilutės. Taigi, šiandien viskas. Na, o kitoje mūsų laidoje pradėsime 1 skyriaus teksto nagrinėjimą. Iki greito susitikimo. Sudie.